Fréttastofa Rúf Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Undirbúningur fyrir hraunkælingu í fullum gangi í Svartsengi til að verja innviði. Njarðvíkur æðin sem útvegar öllum notendum á suðurnesum heitt vatn í hættu. En sem komið hefur engin truflun orðið og flutningi vass. Unnið hefur verið að hækkun varnargarða í dag og innan stundar hefst hraunkæling eftir margra klukkustunda vinnu. Helgi Hjörlefsson stjórnar hraunkælingar aðgerðum. Hvernig gengur þetta hjá okkur?
Þetta gengur bara mjög vel. Við erum núna að leggja loka handa að setja 6 mónitúra í gang. Það svona sérskil klukkut í míða þegar við setjum það í gang. 6 vatnsbyssur. Og svo þegar það keist í gang þá förum við og einbyttum á næstu 6 og það eru sérska 2-3 tíma hangi til samtans 12 mónitúrur komnir í gang.
Einmitt, og þið voru búin að prufukeyra 1 mónitúr, það ekki?
Prufum keyra mónitúr áðan, það gekk mjög vel. Sem að gaf okkur vísbendingum að við setjum bara fullt trukki í dag og höldum áfram þessari vegferð sem við erum á núna.
Og hvernig virkar þetta svo? Verður raungjælgin gangi í alla nótt eða hvað tekur svona langa tíma?
Þetta getur tekið mjög langa tíma. Við munum keyra þessan raungjælingu eins lengi og þörf á en þetta getur tekið marga sólarhringa.
Sagði Helgi Hjörleifsson. Utanríkisráðherra segir íslensk stjórnvöld virða handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins á hendur ráðamönnum í Ísrael. Dómstóllinn tilkynnti í fyrra dag útgáfu handtökuskipunar á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jóaf Galland, fyrrverandi varnarmálaráðherra landsins. Dómstóllinn sakar þá glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi á Gaza.
Íslensk stjórnvöld virða sjálfstæði og ákvarðanir þar með alþjóðlega sakamáladómstólsins. Við leggjum traust okkur á að alþjóðlegir dómstólar framfylgi alþjóðalögum og virðum niðurstöðu dómstólsins óháð því hvaða einstaklingar eiga í hlut hverju sinni.
Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra. Fundi í kjaraviðræðum Kennarasambands Íslands við ríki og sveitafélög lauk síðdegis í dag. Ríkissáttasemjari setti fjölmiðlabann á deiluna á fundinum. Frekari fregnir fást því ekki að gangi viðræðana en annar fundur hefur verið boðaður í deilunni í hádeginu á morgun. Læknar funduðu einni í dag og eiga aftur fund í fyrramáli. Verð á íslensku grænmeti geti hækkað alltaf 12% áramótin þegar verð á raforku til garðyrkjubænda hækkar fjórðung. Axel Sæland, formaður garðyrkjubænda hjá bændasamtökunum, segir nauðsynlegt að alþingi móti stefnu í raforkumálum sem tryggi orku öryggi almennings og smærri fyrirtækja. Orkusölum sé ekki skylt að selja heimilum eða fyrirtækjum í landinu orku. Garðyrkjubændur geti ekki keft við fjársterka aðila og meðan hún seld hæstbjóðanda, ekkert frekar en önnu fyrirtæki og heimili innan tíðar.
Í mínum huga þá verður bara pólitíkin að stíga fast til jarða þarna því að þetta ekkit bara garðyrkjan sem fara að eiga við þennan raforkumarka. Þetta bara hvert einasta heimili í landinu og hvert einasta fyrirtæki. Þó að það komi ekki nýja orkinn á markaðinn þá þýðir það ekki orkabunni lækka. Ég held að það sé af og frá. Pólitíska ákvörðun hvað má bjóða almenning þess að grunn auðlind okkar hér í landinu á háu verði.
Sagði Axel Sæland. Samningamenn frá litlum eyríkjum og fátækari ríkjum heims gengu út í hádeginu af framlengdum samningafundi og loftlagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29 í Baku í Azerbaijan. Ríkin segja að hagsmunir þeirra fjármögnun hafi verið hunsaðir. Cedric Schuster frá Samoa-eyjum og stjórnarformaður bandalags lítilla eyríkja sem samanstendur að ríkjum sem stendur ógn af hækkun sjávarmáls segir að ríkin hafi komið á kopp í von sanngjarnan samning. Þeim finnist sem þeirra rödd hafi ekki fengið að heyrast. Finnska flugfélagi Finn er tilkynnti í dag að 300 flugferðum dagana 9. og 13. desember hafi verið aflýst vegna vinnustöðvunar flugmanna eftir að kjara viðræður þeirra sildu í strand. Ákvörðunin hefur áhrif á 33.000 farþega. Stéttarfélag finnska flugmanna hefur átt í kjara viðræðum við samtök atvinnurekenda undanfarna 3 mánuði vinnuaðstæður. Fyrir vikunni sagði stéttarfélagið að ekki yrði lengra komist í viðræðum og tilkynnti minnustöfun í 2 daga í desember. Fréttalestri lokið.
mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Komið sæl aftur, það nætuvaktin sem heldur hér áfram og við hófum á fyrsta lag eftir fréttir var hljómsveitin Grafík með Helga Pissin Björnsinni Björnum Björn frá Birni til Bjarnar Helgi Björnsson flutti á samt Grafík lagið Tango og þetta var óskalag það var Ingólfur sem baði þetta Næsta lag líka óskalag, það var Jóhann sem að vildi bara heyra eitthvað með hljómsveitinni Rolf Háspendner band. Það hljómsveit frá Suðurnesjum. Hefur sent frá sig nokkur lög, ég veit ekki hvort það komin stórplata en hún allavega á leiðinni ef hún ekki komin. Það ég held að þetta sé eitt af þeim sem kom út í fyrra, minni mig að þetta lag hafi komið. Var það sjálfsögðu til í framhaldi af COVID eins og nafnið bendir til. Þetta lagið Post-COVID Blues og það Rolf Háspendner band sem flytur.
Vakt Rásar 2
That
nobody knew. Nobody knew. Whatever thing you may have been through, there's one who knows. One who knows. And with his eyes so wide open, his love is you. Love is you. Cause whatever thing you may have been through, there's one who knows, one who knows. His love is endless, he'll do you no harm. Why don't you hide yourself in his arms? His love is so strong, restore with your soul. Why don't you let his love?
Þetta stórfínt algjörlega. Þarna voru að hlusta á Blúsveit Þoljar og það var óskalag. Nú ég að reyna að finna hvar það var. Mér minnir að ég hafi fengið póst þar sem við erum bara byggðum þetta. Ótrúlega flott lag. Jú, 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 þarna þetta, nákvæmlega. Bréf, mér langar að byggja óskalag og ég vil senda öllum grindvíkingum kærar kveður með laginu. Það var sem sagt lagið sem við vorum að heyra. Ég hef verið á loðnuvertíð á Grindavík og kynst ekkert nema góðu fólkiðar með langar að heyra lagið. Nýja lagið með Blúsveit Þoljar en það heitir Nobody Knows. Kær kveðja Gummi Ká. Þetta var sem sagt leikið fyrir hann. Ég hefði náttúrulega átt að segja þessa, lesa þessa kveðju upp á undan en þetta bara svona það hittist bara akkurat þannig á að þetta passaði svo vel þarna í framhaldinu af blústnum sem að var einmitt svolítið Led Zeppelin-legur þarna með Rolf Hausbendner band og svo kom bara þetta príðis blústlag þarna beint á eftir og við erum ekki alveg búin að segja að skili við blúsin það að segja blúsrokkið því að það einmitt næst líka á dagskrá það mun vera óskalag fyrir Já, það svolítið vissin að hafa svona marga staði sem hægt að setja óskalega. Þetta gerir lífið flóknara, en skemmtilega, nákvæmlega, það var sem sagt já hvað heitir það sem maður Jóhann, nei það var hann sem bæði Rolf Hásbendner band það var ok, ég gefst upp það var einhver snillingur sem vildi bara fá heyr eitthvað rosalegt með Led Zeppelin hann bað bara eitthvað með Led Zeppelin ég mátti velja vildi bara eitthvað æðislegt og ég valdi sko hérna nú búið að byrja byrjum annað Led Zeppelin lag þannig að þetta ekki hægt ég get ekki spilað tvö, það svo ótrúlega margir að byrja alls konar lög einmitt, Sigur Jónsnær segir hérna, eitthvað þrumandi gott með Zeppelin og ég valdi þetta lag sem ég að fara að spila sem að mér finnst ekki nógu mikið spilað með Led Zeppelin það hægt og skrítið en það bara svo flottur gítar í því og það svo flott útsetning. Þetta held ég ábyggilega að sé á annarkort 5. eða 7. plötu Led Zeppelin, sem sagt Houses of the Holy, mögulega þetta á henni. Þetta heitir No Quarter og þetta eitt af þessum listaverkum, getum við bara sagt. Það var hann að eiki sem að vildi að fá að heyra Immigrant Song, við þurfum bara að bíða með það. Hitt kom á undan, það bara sá sem fyrstu byður eitthvað með hljómsveit, hann færi það kjörið svo vel njótið þið það má hækka í þessu sko. Það eitthvað æðislegt samtum við þetta hún byrjar með einhverju orgeli nú ætli að hætta að tala leið ykkur að njóta
by side with death. Devil mops their every stair. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. To build a dream for me and you. Oh, they build a path that no one
Næturvaktin.
var lagið Strange World tekið af fyrstu plötu Iron Maiden. Það var Jón Ingi frá Selfossi sem baði þetta. Þarna það Paul Dian og fyrsti söngvari Iron Maiden sem að syngja. Hann var held ég ábyggilega á fyrstu þremur plötunum. Og þetta í raun og veru tölvert svona mildari útgáfa af hljómsveitinni þó að þarna sé komin sami mannskapur nánast, það náttúrulega en annar söngvari. En þarna var í raun og veru samt sem áður hljómsveitin svona svolítið að finna upp það sem að átti seinna eftir að verða alveg þeirra sánt. En það má þetta heyra að þetta sami mannskapur líka sko. Áhugavert að skoða svona fyrstu plöturnar, þetta hérna ekki, þetta ekki eins þungt og það sem seinna átti eftir að koma allavega sömu leiti. Ég að spá í að spila fyrir ykkur næst eitt íslenskt lag og svo ætla ég að fara í lög sem með bréfi. Síðan ég að hugsa að opna aftur fyrir Símon. Það bara þannig. Við að tala hér mikið af lögum sem býða þess að vera leikinn og ég eiginlega komin á þannst að ég eiginlega alveg viss það ég ekki fara að ná öllum óskalögum það nú bara þannig en nokkrum ætla ég nú ná og ég ætla að tala lítið og alltaf það nafna mín það Anna Heiða sem að vill fó að heyra lagið Æði með Skítamúral þetta coverið þeirra stuðmannalaginu, þetta þeirra að það var gerð svona plata með hinar og þessar hljónstir íslenskar sem að tóku sínar útgáður af stuðmannalögum að þá völd Skítamúral að taka lag sem var í með allt á hreinu hvort þetta, jú, var þetta ekki bara lög úr kvikmyndinni með allt á hreinu, en þetta var í raun og veru lag sem var bara hálfklárað vegna þess að í þessu atriði fræga að þá var hljómsveitin stuðmenn að spila og rafmagni fór og þannig að það heyrðist ekkert setni hlutin af laginu, en þannig að Skítamúral tók sér bara til og samti hvað myndi gerast næst, svona í samvinnu við stuðmenn Þannig heyrði ég söguna. Mjög gott lag. Við skulum skella þessu áfónin.
Vilju að ég taki æði og rífi af mér fáum klæði Ég kasti af mér öllum böndum stend á höndum Já, já, já Ég láti eins og vitlaus maður, bandrjá laður Já, 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 laður, bandrjá, já, já, já Laður, bandrjá, laður, bandrjá, laður, bandrjá, bandrjá, laður Nú tek ég fríkinn, fríkanót Nú tek ég fríkinn, fríkanót, fríkanót Nú tek ég fríkinn, fríkanót, fríkanót skorðum, ég dansi jafnvel upp á borðum, eins og forðum, já, já, já upp á borðum, já, já, já upp á borðum, upp á borðum, upp á borðum, eins og forðum Nú tek ég fríkinn, fríkanót fríkanót Nú tek ég fríkinn fríkanót, fríkanót Nú tek ég fríkinn We'll be right back.
Flokkurinn far úr skorðum Við látum eins og vitlaus maður Bandbrjálaður
Ég hef aldrei komið inn í hús sem að var ég rosalega stórt að innan þar og þá þetta smáir ekki undan.
Nokku gott. Þá hér bref og kveðjur og óskalög. Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sit einheima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeirra hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sjálfsögðu vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildi Gunnar Jónínu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til fóreldra þinna og svo færð þú líka kveðju. Mér langar að benda Skagamönnum á það að eftir að ég lenti í þessu Facebook-vesinni þá þurfti ég að breyta nafninu, þannig að þið þykist ekki þekkja mig eins og mér hefur fundist þá nafnið á reikningnum núna Áslaug frá skálpastöðum. Ég hef nefnilega ekki geta póstan einu inn á íbúðagrúppuna eins og til dæmis myndum af stólnum reiðhjólum, en þetta ég, svo sem í dósamótökunni. En burt sér frá þessu, Adda langar til að heyra eitthvað gott lag með MC Gauta, þú mátt velja lag, og mig langar að heyra lagið I Want to Break Free með Queen. Og ef þú ert með þau lögu höndina, þá væri það alveg frábært. Ég búin að gera upp við mig hvað ég ætla að kjósa á laugardaginn kemur og ég held mig við það sem ég hef alltaf kosið. Kærar kveður frá Áslaugu upp á Akranesi. Takk fyrir þetta Áslaug. Sjálfsögðu fann ég bæði lögin og ég mátti velja MC Gauta. Þannig ég valdi hérna lagið Silfurskotta sem á samt Aron Khan og svo kemur kvínlagið I Want to Break Free. Gjör svo vel.
Ég þekki götun eins og rotta Gulldrengur og silfurskotta Ég skil hurðin eftir opna lofta til að súpa á líkumum Það mín leið til að rotast Má ég smaka þetta skinn Læri snert að kynna nær tunga smaka þig Fingu góm og leika við þig og við finnum mig Kannski ekki á morgun en í kvöld þá ég þinn Tilfinning sem ég þekki ekki vel Rættu því hún kemur og fer Það eitthvað nýtt sem að vaksin í mér Allt ekki neita heldur sé að eins að laðast að þér En ég fundið það áður Og ég fundið mig sjálfur Sem tímir á því sem að momentu tímir í bárum og tárum En kannski ég bara einfarið Það erfitt að greina mig Vinsett ást og hlíkju en mér space og lins og geifarið En á dimmu kvöldi þegar móða sest á klukkan Skúli ruggar og baks kemur að hugga þá kem ég Að dimmu kvöldi þegar móðu sest á gluggan Þegar danskúli ruggar og baks kemur að hugga kemur þú
Hún típan sem ég vil sjást með Veit ekki hvort hún eigi að treysta mig Ég nýfarinn að haka mér Vil hafa hana með Ég veit að manna best Hún típan sem ég vil sjást með Veit ekki hvort hún eigi að treysta mig Ég nýfarinn að haka mér Vil hafa hana með Ég veit að manna börn
Ég 26 En lagið vinsalt að segja Sorry því ég lega þér Ég sagði ég verð að það ég En tímann breytist og ég breytist með þess Og ég lega mér Og núna ég Gerið mér stúk og entertain mig á mikið Já ég entertain mig á mikið Já ég entertain mig á mikið Já ég entertain mig á mikið Fortíðin þá bara vera þannig Pétur Pantra er að verða manni Fattu veit, hlut allt og seint Kallt með skaffist ekki á hvernar fari En fuck, annar mörg það sem ég of Ég þekki ekki herbergi Krumpu skipta er strauja kort En ég þekki samt þetta ástand Svo ég fæ ekki dáfall Ég að rúla svo Fyrir
enda.
Hún er típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að treysta mér. Ég nýfarinn að haka mér. Vil hafa hana með. Ég veit að manna best. Hún típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að treysta mér. Ég nýfarinn að haka mér. Vil hafa hana með. Ég veit að manna best.
Hlusta á nætur vaktrásar 2.
Til hvers að vakna og sakna til hvers.
þess ef ekkert mun batna Stopp, ég get ekki meira Svo sjáum seinna Til hvers að dreyma og reyna Til þess að gufið og gleymast Stopp, ég get ekki meira Svo sjáum seinna
Það fyrir allt í heimi Var það allt í leinskis Balunin að beini Nú sleppi ég takinu Krulla Ég gefst upp og geng í burt Krulla Ég gefst upp á þeir Krulla Kasta inn á klæðinu Ég fengi nóg Hey,
stippi fastar og fastar og Ég get ekki anda Stopp, nú þetta búið Ekki aftur snúið Ríkur, nei bóknir og beigir Veist ekki hvað þetta meiðir Stopp, hvað á seiði Nú skilja leiðir
Það fer allt í heimi Var það allt í
Þið veitum hvað klukkan það danstími
okay.
Sjá þessi spór Allir saman Ég dansari, dansari
Krulla Ég kemst bókingi burtu
Jú, jú, það eru Ice Guys sem eru að spila fyrir okkur og spila fyrir hann Eyþór, lagi Krumla. Eyþór hringdi úr sumabústað og sendi kveðju á fóreldra sína með þessu. Afskapla notalegt, notaleg stemmi ekki honum. Þá ætla ég að leika hérna fyrir hann Steinanæst sem hringdi. Hann vildi heyra Hörð Torfa. Ég leitaði Blára Blóma og það síðasta lag sem að ég spila áður en að ég opna aftur fyrir síman. Það voru svo fáir sem að náðu inn í þetta náðan að það að gera, það var bara annan símatíma. Ég veit að það eru afskaplega margir að byggjum lög og ég mun ekki alveg ná að spila þau öll en það nú samt, það svolítið gott að heyra í fólki líka svona, heyra í hvað fólk að bralla og hvar fólk statt og hvort það eitthvað að frétta og einhver sem vill kannski senda kveðjur og svona. Gaman að því. En fáum fyrir Steina. Steini vildi Hörð Torfason. Ég leitaði Blára Blóma.
Ég leitaði blára blóma að binda þér dálítinn sveig En fölleit kom nóttin og frostið kalt á fegurstu blöðin nei. En ég gat ei handsamað heldur þá hljóma sem flögruðu mig. Því það voru allt saman orðlausir draumar ástina vori og þig. Áðum fer sumar að sunnan og syngur þér öll þau ljóð sem ég hefði kosið að kveða þér einn kvöldin sólbjört og hljóð. Það varpar á veg þín rósum og vakir við rúmið þitt og leggur hól átt að hjarta þínu hvítasta blómið sitt. Ég veit ég öfunda vorið sem vekur þig sér hver dag, sem syngur þér kvæði og kveður þig með kossi hvert sólarlag. Þó get ég ei annað en glaðst við hver geislir á veg þinn skýr og óskaða söngur ástir og rósir sé alla til saga þín.
Já, þetta er svo sannlega notalegt og gott lag. Alveg anda þess eins og ég byrjaði hennan þátt. Við erum búin að vera mjög svona tvískipt. Ég var einmitt í svona gítarplokkstuði og svo tók ég ágætis rock svona út úr dúr eða aðalatrið eftir hvernig fólk lítur á það. Þetta er margt í margu. Þetta passar allt saman vel saman maður. Það er eins og það eru ákveðnir hlustendur sem eru það sem ekki kraftur í ykkur sko. Þið komi mér alltaf í þetta rockstuð sko. Ég með fögur fyrirheitum að fara bara að spila hérna róleita trúbadóra og þá er þá fólk mætt og byður Iron Maiden og skálmöld og en þetta er langbest að hafa þetta allt í bland. En eins og hlustendur heyra að þá er ég að fara að opna fyrir síman aftur. Það er Mesoforte sem að hefur startað sínu stórfína lagi Garden Party sem að við fáum aldrei leið á. Þetta er svona lag eins og já, ég ætla nú ekki að fara að segja þetta sé eins og þjóðsöngurinn. En það er eitthvað við þetta lag sem að virðist einhvern veginn vera bara að það er eins og sé svona tímalaust. Það passar alltaf. Það bara svona eins og rosalega gott krem á köku. Fullkomið, skulum heyra í nokkrum hlustendum að tóa hvað fólk að gera og hvað fólk vill heyra á og svo framvegis. Byrjum hér, Rás 2, góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið, hver er það með leiði? Hvað heitir þú?
Hilmir.
Blessaður Hilmir, ég heiti Heiða. Velkomin á Nætuvakt. Hvaðan ringirðu?
Í bústa.
Ertu í bústanum? Já, bara alveg eins og hann Eyþór sem ringdi hérna þann og baði æskæs.
Hann frændi minn.
Nei, ertu í sama bústa á hann?
Já.
Nei.
Já.
En ótrúlega fyndið að þú skildir ná í gegn. Það fullt af fólk að ringja. Og ég bara svaraði þér. Já, hérna hér. Það nú skemmtilegt. Hvað getur gert fyrir þig, Hilmir? Halló?
Óskala.
Já, því langar óskala, já. Hvað langar því?
Bíómynd.
Ha, lagið bíómynd?
Já.
Með hverju með það?
Það frá Eurovision síðast.
Er það einn af íslensku flytjöndunum? Ég horfði nefnilega ekki á Eurovision síðast, sko. Já, heitir lagið bíómynd?
Já.
Já, þá finn ég það alveg öruglega. Já, er það uppáhaldslagið þitt?
Já.
Eitt af nokkrum kannski?
Já.
Einmitt. Og hvað, langar það að fá að senda kveðjur líka?
Já.
Segðu mér. Hver á að fá kveðju með laginu?
Mamma og pappi.
Pappiðin og mamma fá kveðju.
Já.
Æðislegt. Herðu, þetta var nú skemmtilegt og ótrúlega gaman að því frændurnir skildu bara báðir ná í gegn. Ok, gaman. Við heyrumst seinna. Takk fyrir. Ok, bless. gaman að þessu maður. Róstvö, góða kvöldið.
Heiða mín.
Já, sætlar það, Ari.
Það nú, hann.
Ari, blessaður, hvað segir þú gott?
Far fína þá.
Ég segi allt ljómandi, hvað ert þú að gera?
Ég bara horf sjónvarpi núna bara að taka að róla.
Já, já, það mjög mikilvægt. Eitthvað að viti í sjónvarpinu?
Bara kósi.
Ha. Eitthvað að viti í sjónvarpinu?
Bara tónleikar sem ég að horfa á.
Nú, hvað ertu að horfa á?
Æ, ég að horfa á eitthvað vídeo bara, bara í sjónvarpinu mínu sem ég að fann á netti, hérna, bara í ykkur, veist,
svona. Tónleikar, tónleikar með hverjum, segiru?
Stuðmönnum.
Já, stuðmönnum, auðvitað.
Öll sinni veldi.
Öll, já, já.
Öll sinni veldi.
Einmitt, 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 já, já, já. Já, þú ert, duglegur
að,
þú ert að duglegur að horfa það. Skemmtilegt.
Já, já, þið eru skemmtilegir.
Já, já, ekkert smá.
Hann er svo skemmtilegir hann að Jakob Prímann, hann er svo skemmtilegir á píanóðinu.
Þetta eru er, sko allt snillingar, þau eru öll alveg frábær á hljóðfærin sín og semja og allt sko, það ekki spurning.
Já, já, en hann hættur, hann, Egill Ólafs, hann hættur það núna.
Já, já, einmitt. Fólk náttúrulega líka bara að gera ýmislegt annað. Það ekki bara já. Það að hljómsveitir nenni sig ekki, þau eru oft bara komin í eitthvað annað, ég meina Jakob Frímann nú bara búin að vera á alþingi, sko.
Já, hann á alþingi, hann hættur í fólksins núna, hann hættur þar.
Já, komin í hvað?
Hann farin þaðan, hann komin í miðflokkinn.
Já, 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 ákamlega.
Já, við fórum eitt núna, en daginn kíkti þarna í miðflokkinn, kíkti þangað í sérstofunum sem hann.
Já, ég vonum að hitta hann.
Já, ég hitti einmitt Jakob Frímann.
Jæja, var hann almennlegur við
þig? Hitti hann, hann er það.
Já, gott.
Svo sá ég líka eitt, sko, sem hann hérna, spurði mig.
Já.
Hann spurði mig, hérna, hættir ræktinni, sá hann við mig.
Hættir ræktinni?
Já, ég ekki lengur í leikum mér.
Já, hittist þið alltaf þar, einu sinni?
Já, við hittist alltaf þar.
Já, 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 en fyndi hann að muna það.
Hann er svo fyndin hann er svo fyndin en ég ætla einmitt að byrja eitthvað lag með þeim
já, já, það bara að vara viðandi ég spilaði hérna coverið af æði með skítamúrulagan mér finnst það svo fyndið úr bíómyndinni
já
ég var einmitt að fatta að það er svo langt sérni ég sé þessa bíómynd sko, með allt á hreinu, ég verð bara að fara horfa hann aftur
já ég verð, ég væri til að sjá stuðmenn aftur
Já, 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 á tónleikum bara, minnurðu.
Já, tónleikum áttur, mér okkur svo sjá það.
En þú ert nú búin að sjá þessa hljómsveit oft, ekki satt?
Bara oft, mjög oft.
Mm-hmm.
Ég bara horfa að þetta bara, við því, hversu oft?
Immi.
Hann er svo skemmtilega, Jakob Frímann, við spyrir.
Já, já. Heyrðu, en þú
ætlar að... Svo fór ég...
Ætlar að byggja mig eitthvað með þeim?
Já. Ef ekki taka hérna þegar hann... Nei, hann, Jakob Frímann og Egill Ólafs er að syngja saman og Valgeir og sér dóttir hann Jakob Frímann svarar það líka
Já
Dísa Jakobs
Hvað heitir lagið?
Sigurón Dýðri
Já, þetta af tónleikum?
Mm-hmm.
Sigurón Dýðri Já, af hvað tónleikum? Ha, jú, ég veit hvað lagið er sko, ég man bara ekki hvað tónleikum
Man gerði hvað tónleikum þetta voru að sunni fullu veldi, heitir það.
Já, já.
Í fullu veldi.
Í fullu veldi, ok. Það er sem sagt, er
já,
það
sem sagt. Í öllu sínu veldi.
Í öllu sínu veldi, einmitt.
Þetta Nei, er sem... heitir, na, já.
Er þetta ekki hérna bara tónleikadiskur?
Jú, eitthvað sem
Já, ég finn þetta. Frábært, tökum við það
já.
Og viltu hérna senda kveðju?
Senda því kveðju?
Já, takk.
Og senda Inga Þór.
Já, hverjir. Flott. Takk hella
fyrir þetta. Já, hann er að hlusta.
Já, allan sé ekki að hlusta. Nei, hann er kannski bara að gera eitthvað annað þegar hann er ekki að vinna. Mögulega.
Jó, hann er ekki að vinna.
Nei, nei.
Alltaf, sko, þegar hann er að vinna.
Já.
Núna, eins og núna í útvarpinu og svona.
Já.
Svo er þetta ná sambandi við hann?
Nú. Já, það eru margir að hringja í hann.
Já, svo margir hringja og svo bara... Nei, ég var alltaf sambandi við hann.
Nei, 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 nei. Já, þetta er svona. Það er svona. Það er bara, svona er þetta stundum. Það er mismunum derfitt að ná að gera. En nú ætla ég að leifa einhverjum öðrum að tala. Það var útrúlega gamla hér. Já, bless.
Bless.
Bye. Ó, já. Rást tvö góða kvöldið.
Já, góða kvöldið, já. Það gæfur góða hafnað.
Á, heyrðu, þetta var aftur hver?
Daði.
Daði, einmitt, Daði blessaður.
Það er ekki ekki.
Einmitt,
ég bara feskur maður, alveg efur feskur bara, feskur kóður bara.
Hvað það gera?
Aldrei. Ég bara slækur bara, jú, bara heima bara og chilla bara. Takkar róla bara. Já, njóttu lýsist bara.
Þið ekki þannig að... Já, sér þú eldgósið út gluggan hjá þér?
Nei, ég voru að mynda að tjekka þessu dag, mann, ég næði ekki, nei. Getur maður ekki að fara upp í perluna eitthvað að segja það? Voru ekki
jú, eitthvað jú, 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 sko, hérna, ég er hérna í útarshúsinu og ég bara á leiðinni Já. Í vinnun áðan, þá stoppaði ég fyrir utan og var að dástaði hvað þetta væri fallegt, sko. Þetta var alveg ótrúlega flott hérna, bara rétt nýju letið, sko.
Já,
bara
rálu útsýni bara
ótrúlega,
rálu útsýni hann yfir og
leið og maður upp á einhverju hæð sko þá sér maður þetta
jú
mjög greinilega sko
maður verið að fara bara í perluna eitthvað svo að tók þetta maður sjó ekki eitthvað glittir á þessu
nema náttúrulega kannski bara þetta orðið svo hverstagslegt það bara
já, núkla
hvað, númer 7 á þessu ári eða eitthvað álíka
neða, 10 tíunda,
tíunda í rauð á nokkrum árum sko. En á þessu ári já. Held ég sko þetta er eitthvað rugl bara
þetta er bara verið aðeins og mikið maður má aðeins bara til á þessum og leifa grindi ykkur og fara heimti sem nú gera eitthvað maður
einmitt en sko það virðist nú vera bara fólki þarna er nú bara að halda rósinni almennt og bara er að standa sig eins og hetjur sko
Það getur bara með jafna ekki heldur bara.
Já.
Heldur þessi bara, best. Það er þannig heldur ég, við erum fyrir.
Það er í raun og verið ekkert að það gera nema bara að fylgja náttúrunni. Stjórnar þess ekkert neitt, ekkert rosalega, sko.
Nei, maður fyrir ekkert að þing og bara kýsum að þetta að fara, bara eitthvað að þinga.
Nei, það er nú góðu punktur í þær. Það er einmitt eitt af sem hlutum sem stjórnmálamenn geta ekki gert neitt í, sko. Heyrðu?
Nákvæmlega.
En hvað segirðu?
Hva? Ég bara óskalega.
Já, óskalega, hvað er með það?
Þannig að ræsa á hásaðu ræsa sann, hann með einmáls.
Já, æðislegt. Það er hásaðu ræsing. Hefurðu beðið með áður?
Jó, ég er svo bara að koma ekkert maður.
Nú, já, ég skal passa að spila það núna. Hanna, er þetta uppáhalds? Er þetta bara eitthvað besta lagið þitt, uppáhalds lagið?
Þetta náttúrulega bara, ég bara dýrkan að söngu það. Þetta bara, bara memory frá æsku. Bara.
Já, Erik Burton, mjög spesurödd.
Þetta bara skuggar eitthvað.
Hefurðu lustað á eitthvað önnu lög með Animals líka?
Já, jú, ég bara að fara alveg, ég alveg allt, já. Allan. Kategórin eins og bara að segja, bara tegum tíðina bara.
Ég nefnilega, ég alinn upp líka við að fóreldrum mínum sem að þeim fannst Animals frábær og voru einhverja plötur til, þannig að þetta nefnilega, þetta mjög vannmetin hljónsveit, með mikið af æðislegum lögum, en þetta náttúrulega frægast.
Það geggjum lögum, þetta náttúrulega langflottast útgæð, það svona, veist, langflottast lagi, eins og maður segir.
Já, heyrðu, hvað ég með þessu?
Bara til þín og Ingo Þórs og svo bara alla bara maður við þekki bara
Æðislegt.
Svo bara áfram sáttan bara næstu sem er.
Áfram sáttan. Geðvægt, takk fyrir þetta. Við heyrist. Takk, bæ. Næs, nú ég líklega að hætta ef ég ætla nú að spila þessi lög. Það nú bara þannig og þá hér næst á dagskrá óskalag. Það var Gunnar Ingi sem bað þetta hér. Þetta byrjun sem allir þekkja. Modern Love, David Bowie, gjörðu svo vel. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done.